بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، أما بعد، فأرجوكم شكر الله سبحانه وتعالى كم تكية صلاة والسلام Mtume alayhi salatu wassalam, nayusia nafsi yangu pamoja na ndugu zangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tulisema kwamba katika wakati huu wa baada dhuhur, insha Allah ta'ala, tutaelekezana baadhi ya mambo muhimu kuhusiana na jambo la dini, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuchagulia hii dini na akairidhia, bali akatubebesha majukumu mbalimbali katika kuhakikisha kwamba tunaisimamia hii dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Miongoni mwa mambo ambayo ni muhimu katika kusimamia hii dini ni watu kujipamba na tabia njema, hasatan unapokuwa katika njia ya haki, unapokuwa katika mwenendo wa sawa, lazima muhakikishe kwamba mnajipamba na tabia iliyokuwa nzuri, kwa sababu husnul khulqi min kubra ghayati dinina, tabia njema ni katika yaliyokuwa makubwa miongoni mwa yale malengo ya dini yetu. Tabia njema ni katika malengo makubwa ya kuihami na kuilinda hii dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Amepokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika al-Adab al-Mufraj, kadhalika na al-Imam al-Hakim na Imam Ahmad, na al-Imam Ahmad Shakiri na Sheikh al-Albani wakaisahihisha hii hadithi kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema alayhi salatu wa salam, innama bu'ithu li utammima salih al akhlaq, hakika mimi si vinginevyo nimetumwa, nimetimilizwa, li utammima salih al akhlaq, ili nitimize tabia zilizokuwa njema. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa habari kwamba hakutumwa isipokuwa aje akamilishe tabia zilizokuwa njema, ziwe ndo sifa ambazo wanatakiwa wajipambe nazo Waislamu. Fala ajaba idhan an yakuna husnul khulqi ghayat al ghayat fi sa'i al 'abd li istikmal al sifati ala asas min at tawhid al-makin wa thabat al-ikhlas wal-yaqin. Kwa hakuna shida wala shaka kwamba tabia njema ndio lengo, miongoni mwa malengo ambayo yatamfikisha mtu katika kuikamilisha sifa ya yeye kuwa ni mtu wa tauhid, kadhalika kuwa yeye ni mtu wa sunna ya sawa sawa, kadhalika mtu kuwa na thabat katika ikhlas, katika kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akimsifia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema jalla fi'ula, katika kuonyesha kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yeye kile alichotumwa nacho ndicho alichokuwa amejipamba nacho, akasema tabaraka wa ta'ala katika suratul Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, na hakika we Muhammad uko juu ya tabia njema. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, na hakika wewe uko juu ya tabia njema, uko juu ya tabia njema. Sababu mtu ambaye atakuwa ni mtu muungwana, mtu wa kheri anayekusudia dini, lazima ajipambe na tabia iliyokuwa nzuri, na sisi tunamuiga mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tunakusudia kuhakikisha kwamba dini ya Allah tabaraka wa ta'ala
inakaa sawa, tunafanya dawa, lazima tuwe na tabia njema kwa wale ambao tunawafanyia dawa, wale tunaowalingania. Lazima tuonyeshe tabia njema kwa wale ambao wanatutizama vibaya, wale ambao wanatudhania vibaya, wale ambao wanaona kwamba hatuna adabu. Lazima tuwaonyeshe kwamba tuna nidhamu, tuna adabu. Na adabu inaanza pamoja na Allah tabaraka wa taala. Al-adab yakunu ma Allah. Adabu inakuwa ni pamoja na Allah subhanahu wa taala. Mtu kuonyesha nidhamu mbele ya Allah kwa kutekeleza yale ambayo Allah kamwaamrisha, aache yale ambayo Allah amemkataza. Kadhalika baada ya hapo adabu inakuwa ni pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ahakikishe kwamba anafuata yale ambayo ameyafundisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam, anaacha yale ambayo Mtume ameyakataza. Miongoni mwa hayo ni pamoja na tabia chafu pia, na kadhalika yale aliyokataza Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika shirki na bid'ah. Hiyo ni adabu pamoja na Allah na adabu pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kisha anakuwa awe na adabu pamoja na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, asiwaseme vibaya, asiwatukane masahaba, asiwakashifu masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Basi baada ya hapo, wal adab yakunu ma'an nas, adabu itakuwa pamoja na watu wengine. Ataweza kuwa na adabu na watu wengine, lakini akikosa adabu pamoja na Allah mtu, adabu pamoja na Mtume na masahaba, hawezi akawa na adabu kwa watu wa kawaida. Na baada ya hapo, au kabla ya kuwa na adabu na watu, mtu awe na adabu na nafsi yake mwenyewe, awe na adabu katika nafsi yake. Idhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akiomba mara nyingi katika dua anasema akimuomba Allah tabaraka wa taala, anasema Allahumma hdini li ahsani al-akhlaqi, ewe Allah niongoze mimi kuielekea ile tabia iliyokuwa nzuri. Fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant, kwa hakika hakuna mtu ambaye anamuongoza mtu katika tabia njema isipokuwa wewe Allah tabaraka wa taala. Wasrif anni sayyi'aha, na niondoshee mimi tabia chafu. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant, kwa hakika hapana wa kuiondoa tabia mbaya kwangu isipokuwa wewe Allah tabaraka wa taala. Hadithi ameipokea al-Imam Muslim kutoka kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, kumuomba Allah kuongoza katika tabia njema. Hii pia ni sababu ya wewe kuiendea tabia njema. Maana yake katika kuelekea tabia njema lazima upate msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume pamoja na kuambiwa wa innaka la'ala khuluqin 'adhim, akawa tena anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tabia iliyokuwa njema, na anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuondoshee tabia ambayo ni mbaya. Lidhalika Sa'd bin Hisham bin Amir alimwendea Ummu al-Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, akamuuliza, anasema nikasema, qultu ya Ummu al-Mu'minin, ewe mama wa waumini, ambini an khuluqi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, hebu nieleze kuhusiana na tabia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sahaba ameenda kwa mke wa Mtume, mama Aisha, anamuomba amueleze na amfahamishe tabia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qalat, mama Aisha akasema, alasta taqra'u al-Qur'ana, je wewe huisomi Qur'ani? We Hisham bin Amir, je wewe huisomi Qur'ani? Hisham asema qultu bala, nikasema ndio naisoma Qur'ani, ninaisoma Qur'ani. Qalat, baada ya kumjibu hivyo akasema, fa inna khuluqa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-Qur'an, basi tabia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni Qur'ani, tabia yake ni Qur'ani. Na Qur'ani kwamba tabia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ilipokuwa tabia yake ni Qur'ani, bi annahu ya'malu bihi, kwamba yeye anaifanyia kazi Qur'ani, wa yaqifu inda hududihi, na anasimama kwenye mipaka iliyowekwa na kitabu cha Allah, mipaka ya Allah, wa yataadabu bi adabihi, na anakuwa anafanya adabu pamoja na Qur'ani, wa ya'tabiru au wa ya'tabiru bi amthalihi, na anafanya kupata mazingatio kwa mifano iliyopigwa katika Qur'ani wa qasasihi na visa vyake, wayatadabbaruhu wayuhsinu tilawatahu, na anaizingatia Qur'ani na anafanya vizuri anapoisoma Qur'ani. Kwa tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni al-Qur'an. Kwa sisi kwa kuwa tumechagua njia ya sunna na mwenendo wa sunna, hatuna haja ya kutafuta tabia nyingine, tukaacha tabia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni wazi kwamba kila mmoja, na hiyo haina namna, ni kwamba kila mmoja anakuwa hajui vitu vingi sana katika mambo ya aibu yanayopatikana katika nafsi yake. Watu wengi, kila mmoja anakuwa hajui aibu zilizopo katika nafsi yake. Kwa hiyo fa idha jahada nafsahu adana mujahada hatta taraka fawahish almaasi, mtu akifanya juhudi akafanya jihadi ya nafsi yake mpaka akaacha baadhi ya machafu katika maasi, farubama dhanna bi nafsihi annahu qad hadhaba nafsa, mtu anaweza akadhani kwamba amekwisha itengeneza kabisa nafsi yake na imenyoka. Wa safa akhlaqahu, na anaweza akaona labda ameitengeneza tabia yake. Wa hasana khuluqahu, na anaweza akadhani ameifanya kuwa nzuri tabia yake. Wastaghna anil mujahada, na akaona tena ametosheka kufanya jihadi ya nafsi. Wastanama ila husni dhannihi bi nafsihi wattaba hawa, na akawa anaidhania dhana njema nafsi yake na akawa anafuata tena matamanio yake. Maana yake nini? Yaani mtu anaweza akawa amefanya ibada fulani, akaona yeye tayari ana tabia njema, ana akhlaqi, anaweza akawa amesoma Qur'ani, amesoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, akadhani kwamba tayari ana tabia nzuri, akaacha kupambana na nafsi katika kuitengeneza kuielekea tabia nzuri. Na hii ni kwa nini nasema? Nasema hivi kwa sababu sisi ahlu sunna salafiyun ambao tunakusudia kutengeneza umma na kuitengeneza jamii, lazima tuhakikishe kwamba kile ambacho tunahisi tunacho katika tabia njema hakitoshi. Yatakiwa tufanye bidii kubwa katika kuhakikisha kwamba tunazitengeneza na kuzifanya nzuri zaidi tabia zetu. Pale ambapo tunaona tumetengeneza, tupige hatua 100 mbele kutengeneza tabia zetu na akhlaqi zetu, ili wale ambao tunaenda kuwaeleza kuhusiana na akhlaqi, tunawaeleza kuhusiana na dini, waanze kwanza kujifunza kupitia sisi kwenye tabia zetu. Isiwe wewe unaenda kumlingania mtu, wakati wa kumlingania mwenyewe bado unampa maneno ambayo si sawa. Tuko pamoja bana? Wewe acha hiyo bana, acha ukafiri mdogo shekhi. Tuko pamoja? Hii si tabia katika kulingania bana. Acha ufasiki bana. Mbona una mambo ya ufuska shekhi? Hebu mche Allah. La, mambo hayaendi hivi. Yatakiwa uwe na tabia katika kuzungumza naye, waenda naye katika sura nzuri, wamlingania mtu kwa upole na kwa tabia iliyokuwa nzuri. Hata yule ambaye anasikiliza kutoka kwako kile unachomwambia, anaangalia huyu bwana anayesema namuonaga katika tabia zake ni hii. Lakini sio wasema kumlingania mtu, lakini aona tabia zako ukikaa pahala mdomo wako uko waziwazi, uko hauna mipaka, yani uko wazi. Kwa hiyo akawa amefanya jihadi kidogo, lakini akawa hajui aibu za nafsi yake kwamba ana tabia mbaya, pamoja na kudhani kwamba ana akhlaqi nzuri. Wala raiba anna hajat al-abd al-mu'min ila husn al-khulq ka hajatihi ila al-hawa, hakuna shaka kwamba haja ya mu'min, mja mu'min, katika kuipata tabia njema ni kama haja yake ya kupata hawai, kupata ile alhawa. Kuna alhawau ni ile hewa, bal ashad, lianna faqd alhawa yani mautu albadan, kwa sababu mtu kukosa ile hewa ni kifo cha mwili. Wa faqd alkhulq alhasan yani mautu alqalb, na mtu kukosa tabia nzuri ni dalili ya kifo cha moyo. Wa fi mautu alqalbi faqd aldin wa halaku alabad, na mtu kukosa tabia, yani kukosa yule kukosa, mtu akifa ule moyo ukawa umekufa, basi anaikosa dini, na kuikosa dini ni kuangamia kwa milele. Kwa hiyo wametaja baadhi ahlu ilmi kuhusiana na akhlaq, wakataja ni nini maana ya akhlaq. Ametaja katika an-nihaya
mwenye kamusi an-nihaya kwamba al-khuluqu al-khuluqu wal-khulqu al-khuluqu kwa dhamma ya qaf na lam na qaf wal-khulqu na akataja vile khulqu kwa dhamma ya kha na sukuni ya lam na dhamma ya qaf bimaana kwa dhamma ya lam na kuitia sukuni lam kwamba huwa dinu wa tabu wa sajia kwamba tabia kwa dhamma ya lam na sukuni ya lam ni huwa dini tabia ni dini wa tabu bali tabia vile vile ni ule mwenendo wa mtu na sajia na yale mapito anayopita mtu na hakikatuhu na uhakika wake ni kwamba tabia annahu suratul insani albatin ni sura ya ndani ya mtu tabia ni sura ya ndani ya mtu sura ya nje ni hii tunayoiona kila mmoja ana sura yake tuko pamoja na tabia ni sura ya ndani ambayo kila mmoja ako nayo na hiya nafsuhu wa awsafuha wa maaniha na hiyo sura yenyewe ni nafsi yake na sifa za nafsi yake na maana iliyobebwa na nafsi yake al-mukhtassatu biha bimanzilati al-khuluqi li suratihi al-dhahira na hiyo inakuwa kama vile daraja la sura yake ya nje na sifa zake na maana yake kwa hiyo tabia ni dalika akasema yule mwenye al-qamusul muhit anna al-khuluqa huwa as-sajiyatu wat-tab' wal-muru'atu wad-din kwamba khuluq ni sajia ni ile mwenendo ya mtu na tabia ya mtu na murua na dini murua ni kule mtu kuwa na kufanya mambo katika hali ya ustaarabu kwa hiyo tabia pia ni hiyo murua na mtu kujipamba na yale ambayo dini yake inakuwa salama kadhalika na watu wanakuwa salama na al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala anasema wa haqiqatul khulqi fil lughati huwa ma ya'khudhu al-insanu bihi nafsuhu min al-adabi yusamma khulqan al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala Imam al-Mufassirin anasema wa haqiqatul khulqi fil lugha na uhakika wa tabia katika lugha ya Kiarabu huwa ma ya'khudhu al-insanu bihi nafsuhu min al-adab ni lile ambalo mwanadamu anajichukulia kwa ajili ya nafsi yake miongoni mwa adabu yusamma khuluqan hilo ama kitu hicho kinaitwa ni adabu li'annahu yasiru kal khalqa au kal khilqati fi kwa sababu hiyo inakuwa inapita kama yale maumbile yake wa amma ma tubi'a alayhi min al adab fa huwa al khaym wa huwa al sajiyya wa al tabi'a ama kile ambacho kimefanywa na kufanywa kwamba ni desturi katika adabu hiyo ni al khaym na hiyo ni sajiyya na ni tabi'a la wahida lahu min al min lafdhi fayakunu al-khulqu at-tab'a al-mukallaf al-mukallafa bas inakuwa tabia ni ile adab ambayo mtu anakuwa ameibeba na yale ambayo mtu amekuwa amejipamba nayo katika kuelekea kwa Allah tabaraka wa taala na kuelekea watu na kuzielekea ibada kwa jambo la kujipamba na tabia njema ni jambo ambalo ni zuri na ni jambo ambalo linatakiwa na kuna miongoni mwa alamat ambazo mtu anakuwa akiwa amejipamba nazo anazingatiwa kwamba anakuwa ni mwenye tabia njema na Allah tabaraka wa taala akieleza sifa za ujumla za waumini akasema qad aflaha almu'minun kwa hakika wamefaulu waumini alladhina hum fi salatihim khashi'un hii ni katika akhlaq wale ambao katika sala zao wananyenyekea walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun na wale ambao mambo ya pumbao wameyapuuza mambo ya kijinga wameyaacha walladhina hum lizakati fa'ilun na wale ambao zaka katika mali zao wanatoa walladhina hum lifurujihim hafidhun na wale ambao tupu zao wanazihifadhi kutokana na machafu ya zina walladhina hum lifurujihim hafidhun illa ala azwajihim isipokuwa hizo tupu zao wanazitumia kwa wake zao au ma malakat aymanu au kwa wale ambao wamemiliki imemiliki mikono yao, fa innahum ghayru malumin, kwa hakika kwa hao wao hawalaumiwi. Faman bitagha waraa dhalik, yule atakayetafuta kukidhi haja za matamanio yake kinyume na hapo palipotajwa, fa ulaika humul aadun, basi hao ndio maadui. Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, na waumini miongoni mwa tabia zao ni wale ambao amana zao na ahadi zao wanazichunga. Walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, na ni wale ambao sala zao wanazihifadhi. Ulaika humul warithun, hao ndo watapata kurithi urithi uliokuwa wa firdausil aala, watairithi janna. Kwa hiyo sifa za waumini ni nyingi, lakini tunachozungumzia ikhtisaran ni ule umuhimu wa watu kujipamba na tabia njema na kuhakikisha kwamba wanakuwa wana akhlaqi nzuri katika kutaamal na ibada za Allah na kutaamal na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutaamal na aqwal as-sahaba, kadhalika kutaamal na nafsi zao na kutaamal na watu wengine. Kwa hiyo jambo la akhlaq ni jambo kubwa, jambo kubwa ambalo ni kila mmoja anatakiwa awe amejipamba nalo. Na insha Allah Taala katika mambo ambayo ni muhimu katika akhlaq ni imsaku lisani, imsaku al-lisani ay amsik lisanaka illa an khairi, uzuie ulimi wako isipokuwa ukizungumza uzungumze khairi. Maana yake miongoni mwa tabia ambazo inatakiwa watu wajipambe nazo ni jambo la kuzuia ulimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, yule ambaye anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho basi na aseme khairi au anyamaze. Na hadithi ni muttafaqun alayhi, na al-Imam الشافعي إمام النووي الشافعي رحمه الله تعالى أنا سيما اعلم أنه ينبغي لكل مكلف فهام قامب يتككانك وكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام أو هفاذ لمواك كتكاننا من نيوت إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة اسبقوا يلي منينو أنبغي أن لنياككم ذهير مصلحي ومتى استوى الكلام na pale ambapo yatakuwa yamelingana maneno yake, watarkuhu fil maslaha, na kuyaacha hayo maneno kuwa kuna maslahi ndani yake, fasunnatul imsaku anhu, basi bora na kujizuia. Yani mtu akaona akizungumza maneno haya ni mabaya, lakini ni yani yako katikati, yanaweza kaleta shida na yakaleta faida, bora ni ajizuie kuyasema hayo maneno. Al-Imam an-Nawawi yasema hivyo, li'annahu qad yanjuru au qad yanjaru al-kalam al-mubah ila haram au makruh, sababu yanaweza ile maneno ya halali yakaingia katika haram au makruh. Wadhālika kathīrun fil 'ādah, na hilo ni liko mara nyingi katika desturi. Wassalamatu la ya'diluha shay'un, na usalama haulinganishwi na kitu chochote. Kwa usalama ni watu tukazuia ndimi zetu, pia watu wakawa wanajizuia na maneno, kwa sababu kule kuongea ongea ndio kunapelekea madhara na kuharibika dini. Kama watu watanyamaza wakajitengenezea maslahi ya dini yao, dini yao itakuwa ni nzuri na itakuwa ni njema. Kwa hiyo hadha alhadithu sarihun fi annahu yanbaghi an la yatakallama illa idha kana alkalamu khaira, haya maneno yako dhahir katika hadithi tuliyosoma ya Abi Huraira, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, yule ambaye anamwamini Allah na siku ya mwisho na aseme khairi au anyamaze. Kwa hiyo hadha alhadithu sarihun, hadithi hii iko wazi, fi annahu yanbaghi an la yatakallama illa idha kana alkalamu khairan, kwamba inatakikana mtu asiongee isipokuwa ikiwa katika maneno kuna khairi. Wa huwa alladhi dhaharat maslahatuhu, na khairi ni ile ambayo imedhihiri maslahi yake. Wa mata shakka fi dhuhuri almaslaha, na wakati wote atakapotilia shaka mtu kudhihiri maslahi, fala yatakallam, basi asiongee. Mtume sallallahu alaihi wasallam amejalia hifdhul lisani ma hifdhul farji, mtu kuhifadhi ulimi wake pamoja na kuhifadhi tupu yake, jawazan ila aljanna wa najatan minan nar,
ni sababu ya mtu kuvuka kwenda peponi na kuokoka kutokana na moto. Faman dhamina lisana wal farja, yule atakaye ulinda ulimi wake na tupu yake, dhamina lahu nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, mtume atamdhaminia yeye aljanna, pepo. Lidhalika mtume asema man yadhman li ma baina lihiyaihi ma baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi adhmanu lahu aljanna,
yule atakaye nidhaminia mimi kile kilichopo baina ya taya zake.
Taya maana yake hizi shafatain, midomo miwili. Kadhalika aka nidhaminia kile kilichoko baina ya miguu miwili, basi ninamdhaminia pepo, mtu ambaye ataulinda ulimi wake na akalinda tupu yake. Kwa hiyo min a'zami afati lisan alkalamu fima la yani, ni miongoni mwa hayo ni mtu kuwa anaongea ongea yale ambayo hayamhusu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema min husni islamil mar'i, ubora na uzuri wa Uislamu wa mtu ni tarkuhu ma la yani, ni kuacha yale ambayo hayamhusu. Hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, akhrajahu Imamu Tirmidhi wa Ibn Majah na al-Imam Ahmad na al-Tabarani katika Kabir, an al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma na al-Imam al-Albani amesahihisha katika as-Sahih al-Jami. Na al-Imam Ibn Rajab kwa kumalizia alipotaja hadithi min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni, miongoni mwa uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuacha yale mambo ambayo hayamhusu, akasema al-Imam Ibn Rajab hadha al-hadithu aslun adhim, hadithi hii ni msingi mkubwa, min usuli al-adab, katika misingi ya adabu. Wa qad haka al-imamu Abu Amr ibn Salah bin Abi Muhammad bin Abi Zaid imamu al-Maliki fi zamanihi, amesimulia al-imamu ibn Salah Amr ibn Salah kutoka al-imamu Abi Muhammad ibn Abi Zaid imamu al-Malikiya katika zama zake, annahu qala, kwamba yeye amesema jima'u adabi al-khairi وأزمته تتفرغ من أربعة أحاديث, يعني مكسانيكو وآداب زخيري نكمبياك إنشمبوك كتوكانا نحديث إني يقوان ذاك سيما قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليزمت. مسيني وقوان ذاك كتكوزيكوسانيا آداب ذاك سيما نحديث يمتومي لو سيما من كان يؤمن بالله واليوم الآخر, yule ambaye anamwamini Allah na siku ya mwisho, falyakul khairan au liyasmut, aseme khairi au anyamaze. Hiyo ni hadithi ya kwanza. Lakini hadithi nyingine katika kukusanya mkusanyiko wa adabu za khairi ni hadithi anasema min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaani, miongoni mwa uzuri kabisa wa Uislamu wa mtu ni kuacha mambo yasiyofanyaje, yasiyomhusu. Watu wangapi wanadandia mambo hayawahusu, sio? Ada sabili ni mithali, mtu apita nje asikie wamuelekeza, labda hata kama ni mkeo au mwanao, hii sio nzuri. Subhana, nilipita pale nasikia unasema hii sio nzuri, ilikuwa nini shaka? Unaweza kunipa faida hapo kidogo? Ya mimi naongea na mke wangu au na mwanangu, wewe ya nini unipe faida bana, nijue ilikuwa ni nini ile. Ustadh, hiyo nadhani ni tabia nzuri. Bora katika mambo ya yani tabia ya mtu ambaye ni nzuri ni kuacha mambo yasiyo mruhusu, ikiwa ni pamoja na mambo ya kupandua pandua mambo ya watu na kufuatilia fuatilia mambo ya watu na kuwapandulia watu mambo mengine sofa. Na kadhalika miongoni mwa zile zilizokusanya adabu ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam lilladhi ikhtasara lahu alwasiya, ni kauli ya Mtume kumwambia yule aliyemfupilishia aliyemfanyia, kikuwa ni mfupi, alimwambia la taghdab, usikasirike. Miongoni mwa adabu iliyokuwa kubwa na zile ahadithi zilizokuja kukusanya adabu za khairi ni hadithi ya Mtume inayosema la taghdab, usikasirike, haifai kukasirika. Lakini kadhalika na ile hadithi inayosema almu'minu la yuhibbu li akhihi, yasema almu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, mu'min anampendelea ndugu yake yale ambayo anampendelea anaipendelea nafsi yake, na salahu alqalbi ndo salahu aljasadi wa salahu lilhayah, kutegemea huu moyo na kutegemea maisha ni kutegemea pia na huo moyo wenyewe. Na hadha alkalam, hii kalima ni maneno ya kuzungumza ni mengi, lakini nimezungumza hivi kwa sababu sisi tunaielekea ilmu, lazima tujipambe na akhlaq. tujipambe na tabia njema, na tujipambe na tabia ambazo ni zenye kusifiwa, tabia ambazo zitakuwa ni sababu ya watu kuingia katika da'wa na sunna. Zisiwe tabia zetu ni kama tabia za watu wengine. Unaweza ukawa katika sunna ukawa na akhlaqi mbaya, ukawa wewe kila unakopita watu wakusema vibaya, kila mmoja akulalamikia wewe, kila mmoja akutizama wewe vibaya, akisema hakusemi kwa kheri. Sasa hili ni janga ambalo inatakiwa sisi tuliepuke, kwa sababu tunaenda katika kuhakikisha kwamba tuna malengo. Malengo yetu ni kutengeneza jamii, na jamii haiwezi kutengenezwa kwa tabia mbovu, lazima itengenezwe kwa tabia nzuri, na zile tabia ambazo alizokuwa nazo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo husnul khulqi, uzuri wa tabia, ni ghaya min ghayati dinina, ni lengo katika malengo makubwa ya dini yetu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah, subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.